Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 26. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že vražda Daniela Tupého odkryla skrytý problém Slovenskej republiky, že ruské veľvyslanectvo vedie proti Slovensku vojnu a Smer sa správa ako jeho spojenec a o tom, ako Martin Klus odkryl, prečo Slovensko nefunguje. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predĺžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk. V novembri 2005 v Bratislave zavraždili študenta Daniela Tupého. V marci 2023 sudca zatiaľ neprávoplatne poslal do väzby muža podozrivého, že tento zločin spáchal. Oným podozrivým je bratislavský advokát Adam Puškár, ktorý v minulosti obhajoval aj ľudí z extrémistickej scény. Vinu odmieta. Jeho právnik odmieta povedať viac, aby, citujeme, nezmaril zachytenie skutočného páchateľa. Kľúčový svedok policajtom opísal, že videl, opäť citujeme, ako Puškár do oblasti hornej časti tela tohto muža vykonával pohyb rukou z hora nadol, a to viackrát. Priznáva, že následne Tupého sám udrel boxerom. O vražde vypovedajú spolu traja muži. V partii neonacistov sa vraj prišli iba pobiť na Tyršovo nábrežie, čo brali ako rutinný program na piatkový večer. Tvrdia, že o Tupého smrti sa dozvedeli až na druhý deň z médií a roky boli presvedčení, že vraždila iná tlupa neonacistov, ktorá bola v rovnakom čase na rovnakom mieste. Výnimkou bol zatiaľ neznámy muž, ktorému sa Puškár údajne priznal, že počine hodil nôž do Dunaja. Vypovedá, že ho naozaj videl, ako kráčal k rieke, a po rokoch na stretnutí s touto skupinou pred jej členmi Puškárovi vytkol, že ich namočil do vraždy. Viacerí to teraz potvrdili. Polícia teraz všetkým podozrivým, ktorých v priebehu týždňa predviedla a zadržala, odobrala DNA. Technici ju porovnajú s obzorkou na zakrvavenom boxeri, ktorý našli pred rokmi na mieste vraždy. Nie je to definitívne, ale zdá sa, že polícia je tentoraz naozaj na stope a môžeme spoznať meno vraha. Kriminálny rozmer kauzy je však len časťou príbehu. Fascinujúci je aj príbeh jej dvoch aktérov v nasledujúcich rokoch. Puškár mal v čase vraždy 22 rokov a študoval na právnickej fakulte v Bratislave. Úspešne ju ukončil, stal sa advokátom, dokonca na univerzite učil právo a dostal previerku na stupeň prísne tajné. Muž, ktorý ho teraz usvedčuje, sa stal neskôr policajtom. On pre zmenu pôsobí na policajnej akadémii. Roky mlčal, lebo sa bál. Samozrejme, nedá sa vyhnúť tomu, že ľudia s kriminálnou minulosťou ujdú trestu a stanú sa z nich úspešní ľudia. V tomto prípade tu však máme dvoch neonacistov podozrivých z účasti na vražde, ktorí sa stali elitou tejto krajiny v oblasti, ktorá má strážiť existenciu právneho štátu. Aj keby sa teoreticky ukázalo, že s vraždou nemajú nič spoločné, zostane len o čosi menej horšia verzia príbehu. Dvojica neonacistov, ktorí chodievali pre zábavu mlátiť ľudí, sa stala elitou tejto krajiny v oblasti, ktorá má strážiť existenciu právneho štátu. A podarilo sa im to napriek tomu, že táto partia bola hneď po vražde podozrivá, že ju spáchala, a vedelo sa o nej, že patrí k neonacistom. Aj keď sa podobné prípady stávajú aj inde vo svete, extrémisti sa do silových zložiek infiltrovali napríklad v Nemecku, je očividné, že tento štát sa o seba naozaj nevie postarať. A nedokazuje to tento jediný prípad. Preto tu hrozí volebné víťazstvo strany, za ktorej vládnutia na Slovensku vládli zločinci a nie zákon. Preto sa tu tak darí ruskej hybridnej vojne, preto usvedčený Putinov agent dostane podmienku. A preto tu štát pričasto do funkcií nominuje ľudí, ktorí na ne nemajú. Prvé 4 z 13 lietadiel MiG-29 odleteli vo štvrtok zo Slovenska na Ukrajinu. V kokpitoch už sedeli ukrajinskí piloti, slovenské výsostné označenie predtým zamaľovali, ukrajinské ešte neniesli. Zostávajúcich 9 kusov odovzdáme inokedy, časť z nich po zemi, pretože viacero strojov nie je v letu schopnom stave. Prekvapujúcejšou správou ako postupné odovzdávanie stíhačiek, ktoré boli pre našu armádu bezcenné, ale ukrajinskej môžu pomôcť chrániť mestá pred ruským bombardovaním, bola informácia o protihodnote, ktorú za ne dostaneme. Bude ňou 12 amerických bojových vrtuľníkov AH-1Z Viper. Ich hodnota spolu s výcvikom posádok technického personálu, ale aj s 500 modernými a veľmi účinnými raketami Helldiver, určenými na ničenie pozemných cieľov, je približne 1 miliarda eur. Slovensko z nej zaplatí vyše 300 miliónov. Veľkú časť z nich pokrie platba od Európskej únie, ktorá nám za staré MIGy zaplatí 250 miliónov. Slovenská armáda takmer zadarmo získa schopnosť, ktorú momentálne nemá. Z pohľadu ministerstva obrany tak ide jednoznačne o veľmi dobrý obchod. Na Jaroslava Naďa budú vojaci spomínať v dobrom. Táto línia príbehu vyzerá ako happy end, sú však aj iné. Pochybnosti o súlade s ústavou. Vláda si našla kľúčku, ktorá podľa veľkej časti odborníkov iba predstiera ústavnosť. Odpor miestnych proruských kolaborantov. Všetky prieskumy verejnej mienky potvrdzujú, že Slovensko patrí v Európe medzi krajiny s najsilnejšou náklonnosťou k Putinovmu zločineckému režimu. Dobrá správa síce je, že na novom kole pochodov za mier sa už nezúčastňuje toľko ľudí ako na prvom, ale nič to nemení na tom, že ak by sa vláda mala riadiť vôľou obyvateľstva, naše MIGy radšej zhnijú, ako by mali pomôcť napadnutej krajine. Jednou z príčin tohto stavu je pôsobenie tunajšej ruskej ambasády. Iba v nedeľu predpoludním zverejnila tucet statusov s najtvrdšou putinovskou propagandou a takto vyzeralo celý týždeň a trvá roky. Žiadny z nedeľnejších netrhal rekordy, ale spolu pomáhajú významne formovať informačný priestor, v ktorom žije veľká časť Slovenska. Vieme tiež, že táto ambasáda tu vykonáva otvorene nepriateľskú činnosť. Prípad už usvedčeného a odsúdeného agenta Bohuša Garbára je len najviditeľnejším príkladom. Tá istá ambasáda si dovolila tvrdiť, že poskytnutím MIGov Ukrajine Slovensko porušilo zmluvu z roku 1997, ktorá nám zakazuje posúvať ruské zbrane iným krajinám bez súhlasu Kremľa. Už v roku 2014 a potom 24. februára 2022 Rusko roztrhalo všetky záväzky tohto druhu. Krajina, ktorá porušila a dennodenne porušuje všetky medzinárodné normy, ktoré porušiť mohla, je na smiech, keď ich vyťahuje v takejto situácii. Jej veľvyslanectvo zároveň plní funkciu propagandistického kanála ospravedlňujúceho všetky zločiny a vedome rozvracia slovenskú spoločnosť. Počas týždňa bol v Moskve na návšteve čínsky prezident a poslanec Blaha pri tejto príležitosti natešene oznamoval, že Rusko a Čína otáčajú kolesom dejín, čím dal najavo, že by ho rád videl v rukách despocií nerešpektujúcich nič a nikoho. Podpredseda Smeru a spolu s ním celý Smer sa už ani nesnažia skrývať, že sú na strane agresora. Robert Fico zas v nedeľu oznámil, že vrtuľníky sú nezmysel, ktorý nepotrebujeme, a dá ho preveriť. Nehovorí však o zrušení obchodu, čo naznačuje, že o tom ani neuvažuje, ak bude opäť vládnuť. Okrem toho Smer podá trestné oznámenie na všetkých členov vlády, ktorí súhlasili s odovzdaním MIGov. Z jeho osobnej histórie a jeho vzťahu k ústave a zákonom je jasné, že mu nezáleží na ústavnej čistote, ale na priateľstve s ruskou ambasádou, ktorá je s nami vo vojne. Nominant vlády na miesto slovenského zástupcu v Európskom dvore audítorov Martin Klus nedostal po vypočutí pred europoslancami ani jediný hlas na svoju podporu. Namiesto toho, aby sa neúspešný kandidát potichu vrátil domov a pokorne prijal svoj neúspech, dal sériu rozhovorov, v ktorých obvinil členov Európskeho parlamentu, že sa nechali ovplyvniť Richardom Sulíkom a on je obeťou špinavej hry predsedu SAS. Okrem toho Klus aj po tomto fiasku vyhlásil, že hodlá v kandidatúre pokračovať, pretože predsa pohorel len v najmenej dôležitej z troch časti výberového konania. A rozhodnutie zmenil, až keď vláda dala jasne najavo, že skončil. A to stále nie je všetko. Klus v kandidatúre sľuboval, že sa už do politiky nechystá, ale po tom, čo pohorel na vypočutí, začal hovoriť o tom, že zvažuje niekoľko možností. V prípade Klusovej kandidatúry sa pokazilo úplne všetko. Počnúc tým, že ho už v roku 2021 navrhla samotná SAS, hoci vtedy neprešiel a hoci už vtedy platili rovnaké argumenty o jeho neodbornosti, ktoré mu vyčítala dnes. Pokračujúc tým, že si ho napokon predsa len osvojila Hegerova vláda a jeho nomináciu schválila 31. januára, teda práve v deň, keď jej pomohol vyhnúť sa ultimátu prezidentky a v parlamente aj vďaka jeho hlasu tesne prešiel septembrový termín predčasných volieb. Ďalšou haváriou je, že neprebehlo riadne výberové konanie, ktoré by dalo šancu aj kvalifikovanejším kandidátom. O funkciu mala záujem napríklad aj Katarína Kazašová, ktorej životopis je pre túto funkciu osvetelné roky inde ako Klusov. Výsledkom je, že garnitúra, ktorá sľubovala odbornosť, vyberala výsostne politicky a jej nevhodný kandidát do svojho zlyhania namočil európskych poslancov, ktorých obvinil z toho, že sa nechali v lepšom prípade oklamať. To, že v rovnakom týždni v slovenskom parlamente neprechádzajú dôležité návrhy nevyhnutné na čerpanie miliárd z európskeho plánu obnovy, ale prechádzajú zákony proti menšinám, nie je nesúvisiaca náhoda, ale nevyhnutný dôsledok pomerov vo vrcholovej politike tejto krajiny. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predĺžená záruka na 5 rokov alebo 120 000 kilometrov. Nie je na čo čakať, stačí sa len rozhodnúť. Viac info na Ford.sk. A teraz ešte správy jednou vetou. Nahrávka vyšetrovateľov NAKA spochybňuje tvrdenie Roberta Fica, že Čurilovci mali zadanie zničiť Smer. V relácii Na telo Markízy zaznela dlhšia časť nahrávky, ktorá ukazuje, že Fico výrok posúva. Smer vedie už podľa tretieho prieskumu. Focus mu v marci nameral 17,6%. Druhý hlas má 17, tretie PS 12. Republika rastie k 10. Oľano je po vzniku demokratov na 4%. Hegerova strana má 5. KDH nevezme na kandidátku Kresťanskú úniu Anny Záborskej. Popradská nemocnica má z plánu obnovy dostať najviac zo všetkých. Na projekt rozsiahlej rekonštrukcie pôjde 42,3 milióna eur. Počíta s modernizovanými izbami pre pacientov, s novou kotolňou, so zateplením, ako aj s výmenou okien a osvetlenia. Český vojnový veterán Emil Boček zomrel vo veku 100 rokov. Bol jedným z posledných žijúcich československých stíhacích pilotov britského kráľovského letectva. Boris Kolár na teraz nechce vylučovať z povolebnej spolupráce nikoho vrátane Smeru. V Markíze tak spochybnil slová svojho ministra Milana Krajniaka, že Sme rodina zrejme odmietne Smer. Bývalý trnavský krajský policajný šéf Bystrík Stanko aj súčasný okresný šéf Rastislav Grznár sú na slobode. Sudca ich nezobral do väzby, konštatoval však, že obvinenia u všetkých obvinených v rámci akcie Chikara 2 sú odôvodnené. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.